Décidément, le danger persiste en territoire mauritanien pour nos parents guendariens. Ces derniers vivent dans le calvaire car ils sont restés plus d'un mois sans aller en mer suite aux interdictions de l'État mauritanien, précise l'honorable député Mamfatou Kairé, l'une des responsables des pêcheurs qui se confiait à la presse pour confirmer l'angoisse et le désespoir qui animent ces siens partis en campagne depuis quelques jours à Nouadhibou et à Nouakchott à cause de la nouvelle législation établie par les autorités mauritanienne.
Galé nga sa tuba ki gu reey reey nak lekkunu nanunu liggey te ñun xamul li xew bu fekké amna lu xew ñu wax ka ñaari délégation ambassade reçoit na len ñaari yoon ba tay ci Qatarer reçoit na len ñoma téléphone yabal na len sa ambassade ba dem na sa ambassade kon nak yirifé len ci ambassade bi te ngeen sawé sénégalais fa ngeen dimbali len ndax nak dug yalla doyna war dal te doyna war.
Par ailleurs, le député libéral des pêcheurs a profité de l'occasion pour dire que 95 pirogues ont été arraisonnées en Mauritanie au lieu de 2 contrairement à l'annonce faite par le chef de l'État lors de sa rencontre avec les élus.
Numéro bi nga xamne mo la déposer document bi numéro baangi ni ko dama yakane dan ka ñaari gal mo fa dess président kimi yenni won mu ka vérifier ba wax ka ñaari gal doxalu ko yennantam ta dama yakane ku doyna président lay wad bu lay yenné war nga wax lo xamni moy deug ku ko dégg yit rafet lu wax bi té sé di ñepp dañu mer document bi nek ci pale mu xoga taw ak njabotam té itam ki gane ñaari gal mo fa né koku doxalu ko yennantam ta li wax dara amul gal yi comme nombre bi nga joxon mo fa nek da la ñew ma tour ye gal yi.
Durant cette face-à-face avec la presse, Mamfatou Kairé, avec preuve à l'appui, a même montré un document daté du 16 juin 2011 portant numéro 00959 mentionnant le nombre exact de pirogues qui sont entre les mains des côtes mauritaniennes. Une situation par rapport à laquelle l'honorable député et ses frères pêcheurs interpellent les pouvoirs publics pour une plus grande prudence compte tenu des informations reçues. Saint-Louis, d'où vous a parlé Doudou Mbaye pour Oxygène FM.